ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ პოლიტიკაზე არ ვილაპარაკებთ, თუმცა პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესები, ეს მღელვარება, როგორც თქვა, ეს აჭრილი განწყობები და ეს ყველაფერი ზეგავლენას ახდენს, როგორც ზრდასრულების, ასევე მოზარდებზეც. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი და მთავარი ფაქტორი, რაც მათ აყალიბებთ და რაც მათთვის გამოწვევა ახალგაზრდობა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ცვალებად სამყაროში. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. ქეთი ფილაური, ფსიქოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, გაბატონო ქეთი.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მესმის, ეთერი არ არის ის ფორმატი, რაზეც თქვათ შეიძლება ბევრ ნიუანსზე ილაპარაკო. ანუ ეს თემა არ არის ზოგადად ის, რაზეც შეიძლება ზოგადად ბევრი რამ თქვა, თუმცა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. ჩვენ ვაკვირდებით ირგვლივ, თუმცა ბევრი დრო კი არ გვაქვს ხოლმე. ისეთი ტემპია ცხოვრების საკუთარ თავზე თუ მოზარდებზე, ირგვლივ მყოფებზე დაკვირვების. მაგრამ არის რაღაცები, რაც აუცილებლად მოითხოვს ჩვენგან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შეჩერებას ამ რუტინისგან და დაფიქრებას. თქვენი აზრით, და სულ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩვენი მოზარდობის პერიოდი სხვაგვარი იყო, ახლა სხვა ვითარებაში უწევთ, ხო, რომ მართლაც განსხვავებული იყო რაღაც, თქვა, ტემპიც, არ ვიცი, შეიძლება მეშლება და ეს ჩემი სუბიექტური აღქმა. რა არის ის, რაზეც ზრდასრულებმა დრო უნდა დავხარჯოთ მოზარდებისთვის? ვიცი რომ ეს რეცეპტები არ არის.
ხო, ეს არ არის მარტივი.
ეს უკვე ვიცი.
ეს არ არის ნამდვილად მარტივი შეკითხვა, თუმცა დაგეთანხმებით, რომ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ უნდა შევჩერდეთ, დავაკვირდეთ, დავინახოთ, აღმოვაჩინოთ და მერე გადავწყვიტოთ, რაზე ვაკვირდებით. და შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ თქვენც აღნიშნეთ ცხოვრების ტემპი, განსხვავება ჩვენი თაობის მოზარდობასა და ამ თაობას შორის და არსებითი ალბათ იმის ცოდნა, რომ ყველა ასაკში რაღაცა ამოცანის წინაშე დგება ადამიანი. და ბავშვობის ასაკი ის ასაკია, სადაც ეს ცვლილებები ყველაზე უფრო ინტენსიურია, მათ შორის მოზარდობის ასაკი. და ეს ამოცანები მოზარდობის ასაკში ყველაზე მეტად სენსიტიურია გარემოს მიმართ. მაგალითად, ერთი წლის ბავშვის ამოცანა თუ არის, რომ გაიაროს, ეს ამოცანა ნაკლებად არის გარემოზე დამოკიდებული. ეს მის ბიოლოგიურ მოცემულობაზე მეტად არის დამოკიდებული. აი ეს ის ამოცანები, რომელიც მოზარდს აქვს, არსებითად დამოკიდებულია იმ გარემოზე, რომელშიც ის ცხოვრობს. შესაბამისად, თუ გარემო გვაქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ცვლილებებია, იმიტომ რომ რაღაც ბუნებრივი კატასტროფაა, იმიტომ რომ ომია თუ ასე შემდეგ, ცხადია, რომ ეს ცვლილებები მეტ გავლენას ახდენს მოზარდზე, ვიდრე ერთი წლის ბავშვზე, რომელმაც უნდა გაიაროს. შესაბამისად, თუ გავლენას ავლენს ეს მშობლებზე, მშობლების ცვლილებები აისახება ბავშვებზე და მეტად მოწყვლადები არიან. და შემთხვევითი არ არის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისადმი ყველაზე მეტი სენსიტიურობა ამასაკს ახასიათებს. ამასაკში ყველაზე მეტად არის შესაძლებელი, რომ აი ეს პირობითია მაინც ზღვარი ნორმასა და პათოლოგიას შორის, მაგრამ ყველაზე ადვილია, რომ ეს ზღვარი უხეშად დაირყვევს, ამის თქმა მინდო. და შესაბამისად, არა მხოლოდ მშობლების, მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ინსტიტუციის ამოცანა, რომელსაც ბავშვზე ზრუნავს, იქნება ეს სკოლა თუ რაღაც საგანმანათლებლო დაწესებულება, ამოცანა, რომ ეს გაიაზროს, იცოდეს და იფიქროს იმაზე, როგორ არის შესაძლებელი ამისი პრევენცია და შემდგომში ინტერვენცია.
აი, რამინე კითხოთ, ასევე თუ შევადარებთ სხვა, არ ვიცი, როგორ, მე არ მახსოვს ჩემი მოზარდობა, ანუ პირად იმაზე კი არ ვიწყებ საუბრად, იმ პერიოდში, როცა მე მოზარდი ვიყავი, არ მახსენდება ფსიქოლოგი ის როლი, ან ფსიქოლოგი საერთოდ არ მახსოვს ჩემს ცხოვრებაში და გულისხმობ გარემოშიც, რაშიც ვიყავი. არავინ ამაზე არ ლაპარაკობდა. დღეს ხშირია და ესე ვთქვათ, კომუნიკაციაც გვიწევს ამ სპეციალისტებთან, თქვენს კოლეგებთან. რა არის ეს, საჭიროება არ იყო მაშინ ახლა დადგა თუ აი რისი ბრალია?
ვერ გეტყვი თამაზე მეც ბევრი მიფიქრია რადგან
არც კი მსმენი
ვადარებ ხო ჩვენი თავის თქვათ მოზარდობას და არ გქონდა ეს საჭიროება არ გაგვივლია გარდატეხის ასაკი
ან ვიღაც აკეთებდა ამის კონტექსტში
სხვანაირად გავაკეთეთ თუ მიუხედავად იმისა რომ რაღაც ასპექტით გონია რომ ჩვენი მოზარდობის პერიოდი ბევრად უფრო მძიმე იყო ვიდრე ეხლანდელი მაგრამ გონია რომ მაშინ სხვა ამოცანების წინაშე იდგა მთლიანად საზოგადოება ბევრად მეტი აქცენტი იყო ყოფით საჭიროებებზე ბევრად მეტი ძალისხმევა ჭირდებოდა გადარჩენაზე ზრუნვას ვიდრე ბავშვების აღზრდაზე ზრუნვას და შესაბამისად ეს ჩემი მოსაზრება გონია რომ სივრცე აღარჩებოდა იმისათვის რომ მოზარდებს ერთი რომ ჩვენ მშობლების თავებას დაენახა მოზარდები და მეორე რომ მოზარდებს დაენახათ საკუთარი თავი. იმიტომ რომ ის რაც მოზარდებში ხდება, ამას ჭირდება სივრცე რომ გამოიტანოს. ის სივრცე რომ დაგანახოს, მაგრამ თუ გარემოსთვის ეს საინტერესო არ არის, მოზარდიც სწავლობს რომ მოზარდიცთან ნებისმიერი ადამიანი სწავლობს რომ თავის საჭიროებებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს. მე მგონია რომ ჩვენი თავება დამოუკიდებლად უმკლავდებოდა. კარგად, ცუდად, შედეგი თუ შედეგი ეს სხვა საკითხია. მაგრამ დამოუკიდებლად უმკლავდებოდა. ვერ ვიტყვი რომ არ ქონდა. შეუძლებელია რომ არ ქონდეს ეს განვითარების ბუნებრივი ლოგიკა, მაგრამ არ იყოს სივრცე ამის ასე ვთქვათ დემონსტრირებისთვის. რაც ახლა არის.
კეთი ფილაური ფსიქოლოგია ჩვენი სტუმარი მოზარდებზე, ახალგაზრდებზე და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბრობთ ესე ზოგადად თუ ვიტყვით. რა ზეგავლენას მოდით ჯერ კითხავთ, რამდენად სწორია პარალელების გავლება საკუთარ გამოცდილებასა და დაუშვათ შემდგომი თაობა, როცა ურთიერთობ მოზარდთან, აი მე ჩემ დროს იხსენებ რაღაც შენს გამოწვევებს. რამდენად აქვს ამას აზრი?
გაჩნია როგორ ვიყენებთ ამას. პარალელებს გვინდა არ გვინდა ვავლებთ.
ეს ხო გასაგებია.
გვინდა არ გვინდა რაღაცას აზრის ვეძებთ. მე როგორ ვაკეთებდი ჩემი მეგობარი, როგორ აკეთებს ჩემი შვილი, როგორ აკეთებს ჩემი თანატოლი და ასე შემდეგ. მეორე როგორ ვიყენებთ ამას. თუ ვეუბნებ, აი ჩემ დროს მე ამას ვშვებოდი, შენ ასაკში მე უკვე ეს მიღწევები მქონდა. ცხადია ესეთი ტიპის კომუნიკაცია არ მოწონთ მეს მოზარდებს, არც არავის არ მოწონს. და ამას შეიძლება კით უფრო ნეგატიური ეფექტი მოგცემს. ან ალბათ არსებითია მშობლებისთვის იცოდნა იმისა, რომ მოზარდისთვის მშობელი აღარ არის ავტორიტეტი. და ეს კარგია. შეიძლება მტკივნეულია, უსიამოვნოა ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ არსებითია და ეს კარგია. თუ შეხედავთ განვითარების პერსპექტივიდან, კარგია, იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკი ნიშნავს, რომ ბავშვობა დასრულდა. ბავშვობაში ნასწავლი წესები და ეთიკურობა, რომელიც უკრიტიკოდ გვაქვს მიღებული, ეხა მოზარდი გადასინჯავს ყველაფერს. რაც აქამდე ასწავლეს და შექმნის თავის ახალს. რაღაცას დატოვებს უცვლელად, რაღაცას შეცვლის, რაღაცას იტყვის, რომ არა, მე ეს არ მჭირდება, სხვანაირად ვიცხოვრებ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა ამის სივრცე დატოვოს, მშობლებმა და საზოგადოებამ. რომ ეს წესები, რომელიც არსებობს ოჯახში თუ საზოგადოებაში, არ იყოს ესეთი მანდატორული და არ იყოს ხისტი.
ან გადაკოჭოს მოკლედ.
ხო, ერთ-ერთი მთავარი თვისებაა მოზარდის, რომ აი თავის გამოწვევებთან საბრძოლველად არ მინდა ვიხმარო ეს სიტყვა, მაგრამ დასაძლევად, დასაძლევად აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი. მათ შორის არის ეს სიახლისადმი ძიება, შემოქმედებითი მიდგომა რაღაცებისადმი და ის რაც ჩვენთვის რუტინულია ზრდასრულობაში უკვე შეიძლება თავშიც არ მოგვივიდეს რაღაცის გაკრიტიკება, აგრეთვე პატარა ბავშვისთვის მოზარდ. მოზარდი ყველაფერს უყურებს ახლებურად. ის რაც არის, არ აწყობს. ეძებს შეცვალოს, პრობლემის გადაჭრის ახალი გზები შეუძლია მოიძიოს. ესეთი შემოქმედებითი აღარასოდეს არ არის ადამიანი. ესეთი ძიება სიახლისადმი არასოდეს არ აქვს. ცხადი ამ
ყოველთვის სილაღე თუ კი არ ჩახშობ ალბათ.
მაქს ახალი სილაღე, მაქს ახალი ინტენსივობის სოციალური ჩართულობა, ახალი ძიება და ასე შემდეგ, ხო? რაც ცხადია რისკებთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ახალი ძიებამ შეიძლება რაღაცა ისეთამდე მიიყვანეს, რომელიც თვაც სასიამოვნო შედეგებს არ მისცემს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან დიდი რესურსის ასაკია.
მე ახლა ესე ხელოვნურად არ მინდა რაღაც წინასარჩევნო გარემოს ან პოლიტიკურ სიმწვავეს დავუკავშირო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ. აი იმ ტიპის თქვენი გამოცდილება რა არის, ანუ ზოგადი მოზარდებთან ისეთი პროფესიული ურთიერთობის, ახ რაზე გავლენას ახდენს? მე შეთავაზება მრჩება ხოლმე, რომ თითქოს არ აინტერესებს აი პოლიტიკური ამბები, ვთქვათ ეს დაძაბულობა, ის რაც მუდმივა დოდოდო, ეხლა ვთქვათ ბოლო პერიოდში რაღაცა ჩანაწერი ჩანაწერზე კორუფცია, ეს ვიღაც ვიღაცასაც მოკრება, ვიღაც ვიღაცამ რაღაც ყובה აწამეს, ჩაკეტეს, თითქოს არ აინტერესებს. მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება?
გულისხმობთ ჩვენს პოლიტიკურ
რამდენად ახდენს ეს ზეგავლენას მოზარდებზე, რომელსაც თითქოს შინაარსობრივად არ აინტერესებს, მაგრამ ზრდასრულები რაღაც უფრო მოცულები ვართ თითქოს ამით და
შემიძლია მხოლოდ ჩემი ვარაუდი გაგიზიაროთ. არ მგონია რომ ამე პირდაპირი გავლენა ქონდეს, მაგრამ გაშვალებულად ყველაფერი გავლენას ახდენს, გარემო ახდენს. გააჩნია ეს ცვლილებები, როგორ ცვლის მაგალითად მასწავლებლების ქცევას, მშობლების ქცევას, ზოგადად ცვალება და არასტაბილური გავლენა ახდენს მოზარდებზე გავლენას. ის რომ აი ჩვენ ვისაუბრეთ მოზარდების თვისებაზე, რომ სიახლე ეძიო, რაღაცას შემოქმედებითად მიუდგნენ და ეს ყოფილ რისკებთან არის დაკავშირებული. სახლის დატოვებასთან არის დაკავშირებული, სოციალური წრის გაფართოებასთან არის. და ის სადაც გადის მოზარდი თუ არ არის სტაბილური, სადაც მაგალითად რაღაც საფრთხეს წააწყდა, მერე ბრუნდება ისევ სახლში, ისევ სკოლაში, ისევ კლასში. თუ ესეც არ არის სტაბილური, თითქოს სულის მოთქმის საშუალება არ არსებობს. თუ მე ვერ ვარეგულირებ ჩემს ემოციას როგორც მოზარდი, ვიღაცა უნდა დამეხმაროს ამაში. და როცა გარემო ცვალებადი, არავინ არ არის გარშემო, ვინ შეიძლება რომ ამაში დამეხმაროს. შესაბამისად პოლიტიკური ცვლილებები და ნებისმიერი არასტაბილურობა მოზარდზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს, ისევე როგორც ყველა ჩვენგანზე.
აგრესიული გარემო მათ შორის.
ცხადია, და გააჩნია ეს აგრესია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისგან მოდის? რას ვხედავ მე ეთერში თუ მეზობლად? არა აქვს მნიშვნელობა. როცა აგრესიული ქცევას ესეთი შედარებით ავტორიტეტული ზრდასრულისგან ვღებულობ, გარკვეულწილად ეს დასაშვები ხდება ჩემთვის. თანაც აგრესია ყოველთვის რაღაცა ძალაუფლებასთან ასოცირდება და ეს ძალიან მიმზიდველია მოზარდისთვის, ცხადია. და ამ ადგილას კრიტიკა ნაკლებად ჩნდება. შემდეგ არგუმენტები, რომ რაც აგრესია არ არის კარგი, ნაკლებად მუშაობს, რა თქმა უნდა.
აი თქვენ დაკვირვებით, რას ვრისკავთ ზრდასრულები ყველაზე მეტად? აი რაზე არ ვფიქრობთ და საჭიროა დაფიქრება?
როგორც
ეხა ესე პირდაპირი მოდელები არ არიან დასრულები მოზარდების, მაგრამ მაინც მოდელია ის, რაც
რა თქმა უნდა.
ხო,
ის რა მშობელი აღარ არის ავტორიტეტი და ზრდასრული არ ნიშნავს, რომ ის გაქრა ფონში ყოველთვის არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რო არის. თუ არ არის, იქ იწყება უბედურება. სხვადასხვანაირად რისკავთ ალბათ. ვიღაცები რისკავენ იმით, რომ არ აძლევენ საშუალებას, რომ გაიზარდონ ბავშვებს, და ეს ძალიან ტიპიურია ჩვენს კულტურაში. არ აძლევენ საშუალებას, რომ საკუთარი თავი იპოვონ, და რომ საკუთარი თავის ძებნა ნიშნავს, რომ მე ვიღაცა ახალ ადამიანებს უნდა შევხვდე, საკუთარი თავი შევადარო მათ და ვთქვარი, თუ გავარ ამას, რითი არ უგავარ, რისი გაკეთება შემიძლია, რისი არ შემიძლია. და როცა ამ პროცესის არ მიმიწვდება ხელი, არ მაქვს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მიკრძალავენ არ გახვიდე, ეს არ ქნა იმასთან არის, მეგობრო აქ არ წახვიდე. ცხადია, ზრუნვით არის ეს ყველაფერი მოწოდებული. ეს არ იძლევა ამის საშუალებას. მეორე მხრივ, ვიღაცები რისკავენ იმით, რომ არ არიან საკმარისად ჩართულები მოზარდის ცხოვრებაში და არ იციან იგივე რასთან აკეთებს შედარებას და რასთან აკეთებს იდენტიფიცირებას მოზარდი. ჩართულობა მგონია, რომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია შეიძლება დავარქვათ ამას, არის მოზარდის ცხოვრებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მომწონს შენ, რასაც აკეთებ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მომწონს თუ არ მომწონს, მე ჩართული ვარ.
Keti Pilauria, ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი, ლაპარაკოთ მოზარდებზე, მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და აი თლად ბოლოში არ ვართ ჯერ, მაგრამ მინა კითხოთ 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მესმის დილა არ არის თლად შესაფერი დრო ასეთ თემებზე საუბრისთვის, მაგრამ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ 298-327-ზე. ცოტა რომ მოიწიოთ აქეთ ისევ კადრისთვის გთხოვდით. Რამდენად მნიშვნელოვანია და რაღაც ასე ჩანს მაინც, მე განგებ თქვა იმ პარალელზე, რომ თქვათ ადრე წინა თაობაში მე პრაქტიკულად არ მახსენდება, ჩემს გარემოცვას ვამბობ მინიმუმ, რაღაც ფსიქოლოგის როლი, ფსიქიატრთან კომუნიკაცია რაღაცნაირად ისიც იყო ალბათ რაღაცა ტაბუ და სირცხვილი ვიტყვე პირდაპირ. სხვა შეხედულებები იყო. იცვლება თუ არა რამე ამ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ჩნდება უკვე ესეთი სერიოზული გამოწვევა, რასაც ალბათ რა ვიცი, ყველა მშობელი მიხვდება როდის არის, რომ აი უსუსურად გრძნობს თავს და ვერ უმკლავდება. კითხვები აქვს ელემენტარულად მინიმუმ, ხომ? რაღაც კითხვებს და სურს პასუხი, დახმარება სჭირდება მოზარდს. Профессионалис.
ცხადია, იზრდება, აი რაზეც ვისაუბრეთ ალბათ.
და რამდენად არის ეს მოთხოვნა დაბალანსებული შესაბამისი ადეკვატური სერვისით? რამდენად პასუხობს ამას?
სამწუხაროდ სერვისების უკიდურესი მწირეს განვიცდით, განსაკუთრებით რეგიონებში, თბილისში კიდე შეიძლება რაღაცის მოძებნა, თუნდაც კერძო ესეთი მომსახურების პოვნა, მაგრამ რეგიონებში ძალიან უკიდურესი მდგომარეობა არსებობს ამ თვალსაზრისით. და თქვენს წინა შეკითხვაზე, რომ რას ვრისკავთ, შეიძლება ეგ იყოს, რომ ვრისკავთ, რომ ვერ დავინახავთ იმ მოზარდებს, რომლებსაც რაღაცა საჭიროება აქვთ ამ ასაკში, ვრისკავთ, რომ ვერ შევამჩნევთ მათ სირთულეებს და აი ეს გარდატეხის პერიოდი ისეთი მიმართულებით არ წავა, როგორიც გვინდა რომ წავიდეთ. და ეს არ არის ერთი და ორი მოზარდის პრობლემა, იმის გამო, რომ გარემოცვალებადია, იმის გამო, რომ დრო აჩქარდა, იმის გამო, რომ ბევრი სტრესორია და ოჯახებს უკვე უჭირთ, რომ ამ პრობლემებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ, იმიტომ რომ ისედაც სხვა ბევრი პრობლემა აქვთ. მოზარდები ისევ საკუთარი თავის ამარა აღმოჩნდებიან და არ ვიცით, როგორ მოახერხებენ ამის გადაჭრას. ის, რაც ჩვენ ვიცით, რომ მაღალია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მაჩვენებელი ამასახში, ვიცით, რომ მაღალია ალკოჰოლის და ნარკოტიკების
საქართველოს შესწავლელი ამგვარად.
საქართველოში სამწუხაროდ ისევ და ისევ არ არის, ეს ისევ რაღაცა კერძო პირადი დაკვირვების ის შემიძლია მოგახსენოთ შედეგები, თუმცა ძალიან მაღალია იმ მოზარდების რაოდენობა და ოჯახების, რომლებიც ამ სერვისს ეწებენ. ამ სერვისის ძიების პროცესში ძალიან ბევრი ადამიანია და სამწუხაროდ ესეთი სერვისები დღესდღეობით არ გვაქვს. ძალიან ცოტა გვაქვს, რაც გვაქვს. და არ არის საკმარისი. ვერ პასუხობს ყველა საჭიროებას.
და რა შეიძლება გაკეთდეს, რა მექანიზმს ხედავთ იმისი, რომ თქვათ რაღაცა არის აქ, თქვათ სახელმწიფოს როლი თუ რაღაც კერძო?
ცხადია, ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს სკოლის დონეზე, ანუ ეს განათლების სამინისტროს პასუხისგებლობა, ჯანდაცვის დონეზე, პირველად ჯანდაცვის რგოლზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად ჯანდაცვის ექიმებმა შეძლონ ამის დანახვა და არ იყოს ეს რაღაცა. ძალიან ძნელია მოზარდობის ასაკში აი ცვლილებების გამო განსხვავება გააკეთო, სად არის მოზარდობის ასაკისთვის დამახასიათებელი, თქვათ, ნორმა, სად მთავრდება მისი ქცევა.
ეს ნორმა ხომ ინდივიდუალურია.
ცხადია, მაგრამ ნუ მაინც არსებობს რაღაცა შეთანხმებები, როცა ვიცით, რომ ყურადღება მაინც უნდა მივაქციოთ. და სად არის ის ადგილი, სადაც თქვათ სპეციალისტის ჩართვა გვჭირდება. სად არის ის ადგილი, სადაც მშობლის გაძლიერება გვჭირდება იმისათვის, რომ მეტი მხარდაჭერა შეძლოს თავისი შვილისათვის. არ გვაქვს არც ოჯახის გაძლიერების საკმარისი სერვისები, არ გვაქვს მოზარდებზე ორიენტირებული სერვისები. გვაქვს მხოლოდ ესეთი ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით ტრადიციული სამედიცინო სერვისები კლინიკის სახით.
გულისხმობთ კლინიკებს მოზარდებისთვის თუ არ ვიცი
მე? ბავშვებისთვისაც არსებობს, ანუ გულისხმობ იმას, რომ როდესაც უკვე აი ესეთი რთული დიაგნოსტირებადი მდგომარეობა, მაშინ რაღაცა ტიპის სერვისი არსებობს. მაგრამ აი ესეთი სათემო ტიპის სერვისები, როდესაც რომელსაც შეუძლიათ რომ პრევენციული ან ადრეულ ეტაპზე ინტერვენციული მომსახურება გაუწიონ მოზარდებს და ოჯახებს, ესეთი ტიპის სერვისები არ გვაქვს სამწუხაროდ.
მე მესმის ეს არ არის იოლი თემა წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის. რასურაცაც ჩვენ ხატავთ, გამოდის რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი მოზარდი ასე ვთქვათ პროფესიონალური მხარდაჭერის გარეშე გაივლის რაღაც გზას თავის ცხოვრების და გადავა ზრდასრულობის ასაკში. 40 წამეღა უკვე. რა რისკები აქვს? რას ვიღებთ?
დისფუნქციურ
ზოგადი კითხვები, მაგრამ ხო?
დიდი რისკია იმისა, რომ მივიღოთ ადამიანი, რომელიც ვერ აიღებს პასუხისგებლობას საკუთარ ცხოვრებაზე და სირთულეები ექნება ფუნქციონირებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
და ბევრი ასეთი ადამიანი უკვე საზოგადოება და ხო, საინტერესო იქნებოდა ალბათ კვლევა, სერიოზული კვლევა ამ საკითხების. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ ამ საკითხით დაინტერესებისათვის.
ქეთი ფილაური ფსიქოლოგი გახლდათ ჩვენი სტუმარი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში. წევრი, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო. ეთერში ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის